Issa nibdew il-laqa. Komitat konġunt dwar l-affarijiet soċjali u l-affarijiet tas-saħħa, laqa numru 6, liżen ta' Missier Talibent tal-Spiritu Santo Messinajk, Marija bil-grazzi minn miegħek, Sinjur miegħek, berk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Hemm xi minuti tal-laqa taqbel. Mela konġunti ġiri m'hemmx minuti, mela niġu għall-aġenda u sa ngħaddu għall-diskussjoni dwar ir-rapport annwali tal-2016 mill-Kummissarju għall-Promozzjonijiet tad-Drittijiet ta' persuni b'diżordni mentali. Mela ir-rapport għandu kulħadd. U jekk xi ħadd għandu xi membri għandhom xi questions jew xi kummenti li jridu jagħmlu jistgħu jgħaddu għal il-Kummissarju u mbagħad il-Kummissarju forsi jekk irid jgħidilna xi kelma u jista' jgħidilna wkoll. Tista' tagħmel xi intervent inti l-ewwel u mbagħad insaqsu kwar. Mela il-Kummissar you can have a seat, tafas il-buttuna, il-Kummissarju Dr. John Cachia għas-saħħa mentali.
Grazzi tal-opportunità li nitkellmu dwar il-perspettiva ta' problemi ta' saħħa mentali u kif nistgħu nelbu d-diffikultajiet li hemm f'dan is-settur. Jiena f'dan ir-rapport hawnhekk qed nitkellmu dwar is-sitwazzjoni kif kienet sal-aħħar ta' Diċembru tal-2016. Nista' ngħidilkom ukoll li bħalissa wasalna lejn tlet kwarti mit-triq biex ikollna tal-2017 lest ukoll, nispera li jkun f'idejkom bħala Parlament mill-aktar fis possibbli. Naħseb illi meta npoġġu bil-qiegħda u naraw ftit we take stock kif jgħidu bl-Ingliż, naħseb illi hemm affarijiet illi rridu nirmarkaw bħala affarijiet li mixjin u mixjin tajjeb. Jiġifieri illi aħna nistgħu Buċnam qoddim najdu illi ebda persuna muqed tinżamm kontra l-volontà tagħha iktar minn dak li hemm bżonn ġo istituzzjoni ta' saħħa mentali. Almenu ħanibdew minn hemm nistgħu ngħidu illi b'rispett lejn dak li trid illi jiġu time frames, naħseb li tajjeb li nimmarkaw u nitkellmu pożittivament u ngħidu isma. Ħadd miċ-ċittadini ta' dal-pajjiż li kollu bżonn kura ta' mentali kontra l-volontà tiegħu ma tinżamm iktar milli tipprovdi il-framework qafas tal-liġi. Tieni punt huwa li tar-riflessjoni wkoll huwa li aħna proċessajna viċin l-elf applikazzjoni matul is-sena kalendarja 2016 għal nies li xi ħin jew ieħor kellhom id-drittijiet tagħhom miżmuma. Però tajjeb li ngħidu li r-reġim tal-observation, jiġifieri li kollok 10 tiem osservazzjoni u qabel tiddeċidi bniedem għandek xi żommu iktar kontra l-volontà tiegħu. Fl-opinjoni tiegħi qed jaħdem tajjeb għaliex huwa ma biss 25% tan-nies li jidħlu kontra l-volontà tagħhom li jeħtieġu kura aktar fit-tul. Dan huwa t-tieni aspett pożittiv li rridu naraw fil-qafas totali ta' drittijiet tal-persuna. It-tielet punt li nagħmel huwa x-shift li qiegħda tiġri dejjem iżjed fuq long-term care fil-komunità. Jiġri aħna meta dħalna bħala uffiċċju l-option ta' li żomm pazjent kontra l-volontà tiegħu ġol l-isptar iktar għal iktar żmien kienet l-unika option available. Illum bil-saħħa ta' community treatment orders għandna shift qawwija u tajjeb li nmarkaw li hemm il-fuq minn 60% ta' dawk in-nies li għandhom bżonn osservazzjoni fit-tul jew kura fit-tul kontra l-volontà tagħhom 60% minnu qed jiġri fil-komunità. Ġifier dawn huma affarijiet illi ma kienux realtajiet tagħna tajjeb li nirrimarkawhom. L-affarijiet inqas pożittivi huma kulħadd jaf u naqblu u jaħ nimxu u jaħ nagħmlu li għandna nagħmlu fuq l-ambjent li fih qed jiġu kkurat in-nies ġewwa l-isptar. Però tajjeb ukoll nirrimarkaw il-bżonn li nimxu wkoll f'aspetti oħra tas-sistema. U jiena hawnhekk ngħid illi huwa tajjeb li s-service users qed jgħidulna isma' aħna qed niġu trattati b'rispett u dinjità u mhux wieħed u tnejn ta' 88%. Aħna qed inħossu li l-istaff qed jħossibna u qed indukrana kif għandna bżonn. Però jiena nerġa' nirrepeti dak li għad diversi drabi illi il-goodwill u d-dinjetà tal-persuni titlob koll l-ambjent li fih jiġu kurati jinata l-attenzjoni li hemm bżonn. U hija nimxu ħalli bl-ispeditezza namlu dak li hemm bżonn namlu fl-ambjent fiżiku tal-kura. Jiena nidentifika dawk il-wards jidilli li iktar huma kritiċi. Fl-analiżi tagħna għandna wkoll min irid jara fid-dettall fejn huma d-difetti u x'inhuma d-difetti fis-sistema ta' safety u security. Mhux aċċettabbli pereżempju jiena għalija ġew mail world one għadha f'sitwazzjoni m'iniex ċert inbidlet xew le illi television lounge room servi wkoll bħala smoking room li tpoġġi lil nies f'periklu ta' mit-tibjib f'sitwazzjoni fejn qed nipprova nirrilassaw ma xi xhom raħa ta' sigaretti. Naħseb illi l-istaff jgħat jidħol iktar fil-kustjoni ta' kollaborazzjoni mal-pazjent, però għadna hemmhekk għad irridu nidħlu iktar fid-dettall. Fil-waqt illi nirrimarkaw dwar l-empowerment tal-pazjent, għandna dissonance bejn xejt il-pazjent dwar kemm involut, xejt l-istaff kemm involut il-pazjent u xejt il-responsible carer relative ta' kemm involut il-pazjent. U naħseb li dinja punta riflessjoni fejn jista' jkun li għandna sitwazzjoni fejn dak li qed jħara l-istaff bħala kollaborazzjoni mhux qed jiġi perceived dak il-mod mill-pazjent u aktar mill-familjari. Hemm ħafna affarijiet oħra xi ngħidu rigward care plans, per eżempju, tajjeb li nirmarkaw illi għal dawk il-pazjenti li qegħdin hemm kontra l-volontà tagħhom, fil-maġġoranza qed naraw care plans. Se l-kwalità ta' il-care plans varja minn speċjalista għal ieħor, però hemm min model, hemm min qed jaġixxi verament bħala mudell għal sħabu kif jagħmel dawn l-affarijiet u jinvolvi lit-tim kif hemm bżonn. Rigward però il-qafas totali, naħseb illi dak kollu li qegħdin nagħmlu rid jidħol f'qafas totali ta' aħna ngħidulu riforma holistika u review holistika ta' strateġija. Action plan li jkun kostet bil-human resources neċessari, irridu nittakiljaw il-gaps li għandna fil-literacy għal-mental health li identifikajna aħna stess bħala uffiċċju fil-mental health literacy survey għal-mental health literacy issues, fejn għandu x'aqsam promotion u prevention ta' affarijiet bi problemi ta' saħħa mentali, però naħseb il-keys, it-tlet keys huma li l-kura titċaqlaq, il-focus tal-kura jiċċaqlaq minn hospital-based environment to a community-based environment. Fejn? Aħna li naħdimna għal numru kbir ta' snin fil-qasam tal-tobba tal-familja, nħossu il-bżonn ta' support u sosten biex it-tabib tal-familja ikun supported fil-komunità biex iddilja ma' dawn l-affarijiet. Hemm bżonn li nimxu iżjed f'din id-direzzjoni. Hemm bżonn iva illi mental disorders ikunu parti mis-settur tas-saħħa b'mod totali u dak li għandu akut, servizz akut jiġi integrat fis-servizz tal-kura akuta ġewwa Mater Dei, irridu nsibu l-mod kif namluha. Però tajjeb ukoll irid ikun hemm ukoll is-support u sosten tan-nies li għandhom problemi speċifiċi bħal m'għamilna dar kellna saħħtek għal eating disorders, naħseb irridu nitkellmu wkoll dwar rehabilitation services speċifiċi f'ċertu sitwazzjonijiet, kont qed nitkellem ma' l-Onorevoli Giuseppe dwar il-kwistjoni tad-dimensja u il-pressure li se titfa fuqna fuq servizzi speċjalizzati tad-dimensja anke għal nies li jkollhom problemi u issues ta' saħħa mentali. U fl-aħħar nett naħseb illi mbagħad irridu nirrealizzaw ukoll illi hemm bżonn postijiet ta' kura li huma dignified residential accommodation għal nies li għandhom issues ta' saħħa mentali u se jibqgħu hemm jgħixu hemm ġew. Dawk in-nies li qegħdin ġew Mount Carmel illi sfortunatament nqabdu f'sitwazzjoni fejn jista' jkun li qatt ma jkollok ċans toħroġhom minn ġo s-sistema u jibqgħu hemmhekk. Dawk jridu jiġu kurati f'post dignified. Ġifieri meta nħarsu lejn is-sitwazzjoni aħna nħarsu liha f'dan il-mod komprensiv. Fl-aħħar nota ċkejkna dwar addictive disorders huwa tajjeb li qed nindirizzaw il-kumitat ġonġunt bejn il-health u l-affarijiet soċjali. Għaliex il-kustjoni tal-addictive disorders irridu fl-opinjoni tagħna bħal uffiċċju irridu naqbduha b'mod iktar holistiku totali. Li nista' ngħid huwa illi il-problemi li qed jiffaċċjaw l-operaturi fil-qasam tas-saħħa akuta bi problema ta' droga qiegħda tiżdied għedha tiżdied b'mod sinifikanti. Ovvjament, Mr. Chair, ma nistax nikkwota figuri preċiżi ta' x'qed jirriżultana fl-2017. Imma jidher illi minn figuri preliminari qed nersu viċin l-acute admissions kontra l-volontà li daħlu fl-2017 qed jorbu 30% bej alkohol u droga. Jiġifieri ejja nirrealizzaw illi għandna sitwazzjoni li rridu fl-opinjoni tagħna naqbdu mill-ġdid il-kustjoni ta' kif qed tiġi trattata il-problema ta' droga bejn soċjal u ħelt u nidħlu u naraw naqraq u għamilna fil-fatt fil-rapport tagħna chapter 5 jiddilja proprju ma' din l-issue illi naħseb illi ħadkun waħda mill-affarijiet li fil-xhur u snin li ġejjin se tkun qed ħablilna rasna biex ngħinu lil dawn iċ-ċittadini aħna nagħmlu statement ċar hawnhekk. Aħna nemmnu li addictive disorder u nikkwota u nagħlaq is a chronic treatable disease which can be managed like any other chronic disease bħal huwa l-azma, id-diabete u l-pressjoni. Għandha però l-affarijiet speċifiċi tagħha li wieħed irid jagħti każ. Nieqaf hawn issa.
Grazzi, Dr. John Kakija. Forsi hemm xi kumment minn Dr. Miriam Kamilleri u Miss Anna Da Battista. Jew
okay,
mela ħan nibdew nagħmlu a round of questions, però nixtieq nibdew minn fuq il-naħa tal-lemin tiegħi, jekk għandkom xi questions. Okay, mela Mr. Claudio Grech.
L-ewwel ħaġa nixtieq nirgrazza l-Dr. John Kakija tar-rapport li għamel għaliex fih nista' naraw sew li kien hemm xogħol sew għaddej fil-xib tal-qasam. Li xtaqt li forsi ma ndunajtx meta kont qed naqra dal-rapport, inti semmejt li l-pazjenti kontra l-volontà tagħhom pjuttost tista' jinjonsu, però għandna biżejjed multidisciplinary teams li ċertu nies jiġu ammettuti kontra l-volontà tagħhom dak li qed ngħidu innoċentament għal skopijiet oħrajn li jistgħu daw jgħaddu din informazzjoni mhux fil-preżenza tal-familjari tagħhom jew metodu li ġġelhom jitkellmu eżatti x'inhu jiġri outside the hospital environment, naħseb qed tifhimni x'ngħidlek. Dik waħda. U ħaġa oħra, semmejt li hemm diskrepanza dak li jgħidu l-istaff għal ma' l-pazjent u l-pazjent għal ma' l-familjari. Tħaltu naqra fid-dettall fejn jkollok pazjenti li għaliex huma mental cases, jekk tal-familja jindunaw li da dejjem jiekol, pereżempju qed nagħti eżempju għax qed niftakar f'każ bħalissa, jafza lill-istaff li da mhux jiekol, però daw jgħidhom le hemm ma jiekol ħin ieħor, però dana jibqgħu jinsostnu li mhux jiekol u jridu t-tabib, jibqgħu jippersistu li t-tabib u t-tabib idhom tliet jiem erba' mbagħad sfortunatament spaċċajna il-Mother Day dehydration and death. Li qed nipprova ngħid għandna sistemi biex naraw tinsiex il-pazjent ju mentali normalment għandu tort dejjem. Qed ngħid hekk jiġifieri mhux hemm hemm bija ta' jiġifieri. Imma what I'm saying hija ma tantx tista' tipprova l-affarijiet. Però jekk ukien hemm affarijiet li fejn fin persuna ilha tgħid ġimgħa sieħa isma' da qed naħsejjel lura, da mhux postu, da hemm xi ħaġa mhix I mean il-pazjent il-relatives mhumiex mediċi, jiġifieri ma jistgħux jispjegaw huma bħal meta aħna naraw pazjent filli kien b'saħħtu tara ħbara tliet xhur tgħid isma' mhux ġaralek, sort of tinduna hemm xi ħaġa żina. Hemm biżejjed biex nibbettjaw naqra x'inhu jiġri behind the walls meta ħafna minn daw il-pazjenti li qed ngħidu li jkunu severi. Mhumiex kapaċi jesprimu ruhom. Qed ngħid għax aħna rridu nkunu il-kelma tagħhom, il-vuċi tagħhom biex ngħid hekk fil-pubbliku dawn in-nies.
Jiena meta parti minn dawn ir-risposti, Mr. Chairman, naħseb illum hawnhekk hawn preżenti n-nies li jagħmlu xogħol at clinical level naħseb tajjeb li nisimgħu lilhom ukoll x'inja l-inbut tagħhom dwar dawn is-sitwazzjonijiet, però Dr. De Guara, il-kustjoni kbira hija l-empowerment tal-pazjent. Minkejja d-diffikultajiet kollha li jista' jkun hemm, aħna mmorru fil-world u nisimgħu lill-pazjent jgħidilna. U ħafna minn dak l-affarijiet li hawn hawnhekk, dak kull li hawn hawnhekk dwar x'qalilna l-pazjent, huma diretti one to one magħna waħedna mingħajr preżenza ta' ħadd iżjed. Jiġifieri jien jew x'għad mit-tim tiegħi miegħi jew x'għad mit-tim tiegħi tnejn minn waħedna mal-pazjent malu in ġo kamra fejn aħna b'mod anonimu nippruvaw nieħdu dak li nistgħu u dak li nagħmlu. Però naħseb illi almenu aħna bnippruvaw nieħdu li nistgħu minn naħa tal-pazjent mhux dejjem ikun jista' jesprimi lilu nnifsu, però mbagħad tuża ftit l-okkju kliniku tara naqra wkoll il-ħsus li jkollok inti stess dwar x'inhi s-sitwazzjoni. Kenna sitwazzjoni, pereżempju, kenna darba minnhom qed kien hemm barrani għal jisma' għandi bżonn nidħol fuq l-internet għaliex irid nikkomunika ma' pajjiżi jiġifieri. U jiena saqsejt id-domanda, imma inti saqsejt il xi ħadd hawnhekk għall-internet ma kienx saqsa. Il-ħadd għall-internet, ħadd ma qalu li jista' blajnuna tal-istaff jidħol fuq l-internet. Illum l-affarijiet inbidlet. Illum wara dak l-episodju pereżempju, illum hemm internet point fl-entratura tal-isptar Monte Carmeli, il-pazjent jista' jmur u jidħol fuq l-internet b'libertà bil-Wi-Fi sistema kompjuterizzata. Ġifieri fejn ikun hemm dawn it-tip ta' sitwazzjoni li nintaqgħu magħhom, nippruvaw. Naraw, pero naħseb li tajjeb li nisimgħu minnaħa ta' min qed joħsib il-pazjent on a daily basis x'inhi s-sitwazzjoni, forsi ma nafx
doktor. Jekk ikun hawn qbil mill-membri tal-Kamra, forsi qed nara lill-Dr. Anton Grech ukun jista' wkoll tgħidilna xi ħaġa wkoll. U ovvjament jekk tiġġojn il-klabb tkun tinsaqsu xi ħaġa aħna wkoll għax għandi mistoqsija diġà lesta li. Tista' you can take the floor, Dr. Grech, u tafas il-bottuna u tgħid kommenti tiegħek.
Le napprezza din il-mistoqsija u veru li nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali maħabba l-kundizzjoni tagħhom stess anke jkollhom problema biex jikkomunikaw hekk, we have to be their voice. Li nista' jgħid li meta jkollna complaints noħduhom b'serjetà, għandna u għandna anke checks and balances l-isptar, jiġifieri għandna Department tal Customer Care saħħaħ nieħdan l-aħħar jibqa' jissaħħaħ, jiġifieri there are formal ways kif isiru complaints. Biss ma nafx inbidha l-każ li semmejt int imma safenna fien naħdum b'serjetà dawn l-affarijiet għandna tobba hemm available. Ġo ma kien żgur m'għandix tkun problema biex jaraħ tabib.
Dal-każ ikun qed nitkellem suppost li kien hemm anki r-rapporti fil-customer care.
Ma naf, fil-kastin id-dettaljiet tiegħu, ma nafx bih.
Ok. Honorable Grech. L-ewwel nett, apparti il-grazzi tal-rapport u l-grazzi tax-xogħol, jien naħseb illi jien qal-inqas jien bħala membru parlamentari nħoss li għandi nesprimi l-apprezzament tiegħi. Għal fatt illi mhux biss l-uffiċċju tiegħek qed jagħmel ix-xogħol li qed jagħmel, però għax-xogħol li qed isir fil-kawża fl-opinjoni tiegħi biex intom tkunu champion ta' kif l-approach li s-saħħa mentali f'dan il-pajjiż da' gradwalment għalkemm bil-mod tinbidel. Il-preżenza tagħkom anke fuq il-mezzi tal-medja u l-insistenza kważi kontinwa illi jitwassal il-messaġġ li ftit jibda jnaqqar l-istigma, jien nemmen illi ilin mill-rapport u ilin mill-aspett tiegħi dwek amministrattiv. Dik hija xi ħaġa li in the long term ħatħalli impatt qawwi u it shouldn't be underestimated anke fl-operat li jintom tagħmlu. Jiena ir-rapport hu estensiv però nifffoka fuq area waħda partikolari l-area marbuta mas-substance abuse. Għaliex ninserta li n-numru ta' nies li bisfortuna kellhom jew għaddejjin minn problema u naf numru ta' nies li għaddejjin minn problema prinċipalment abbuż mid-droga u meta mod partikolari nitkellem mal-familjari tagħhom jien inħoss li l-pajjiż qiegħed b'mod konsistenti jonqos mid-dinjeta ta' dawn il-persuni. Issa wieħed jista' jagħmel l-argumentazzjoni kollha li dawn il-persuni jġibu l-problema bidejhom. U naħseb aħna hawnhekk żgur illi l-ebda wieħed minna ma jista' jiġġudika l-ħadd ieħor u l-ebda wieħed minna m'għandux xi forma ta' dritt jew jett illi jgħid li allura x'persuna ġab xi problema bidejh
mela allura jrid tibgħati sempliċement il-konsegwenza tagħha. Però jien meta anke ħares statistikament li n-numru ta' nies li jiena jitkellmu miegħi u meta jirrakkontaw li l-esperjenza tagħhom mod partikolari meta jmissu mal-world partikolari hemm xalfejn naħseb nidentifikaw in-numru designation tagħha, jiena nħoss li hemmhekk we are failing as a country. Jiena naf, u blebda mod marrit impoġġi għalija xi materja politika, din mhix xi ħaġa li żviluppat issa, din hi xi ħaġa li ilha tiżviluppa, però naħseb li qed jiġri bħalissa kif irreleva kemm ir-rapport kif ukoll fil-preżentazzjoni tiegħu Dr. Kakija huwa li l-inċidenza u l-pass li bih. Il-każijiet ta' droga, jiena l-inqas il-persuni li jiġu għandi u li qed ifittxu li qed ifittxu xi forma ta' għajnuna, qed ifittxu li anke tisibu diffikultà biex jidħlu f'programmi ta' riabilitazzjoni u iċ-ċentri ta' riabilitazzjoni ħafna drabi qed jinsistu ma' daw il-persuni li jekk ma jidħlux f'xi waħda mill-designated wards Mount Carmel ma jkunux ħajdaħluhom fil-programmi ta' riabilitazzjoni. Sal-ġimgħa l-ora kelli każ ta' persuna missier oħtu qed tkellimni lili b'mod kostanti li ma tistax issib soljiet fl-istituzzjonijiet kollha li għandna. U jiena nemmen illi issa f'pajjiż illi aħna qed nirrealizzaw illi din hija u bil-forsi rridu nirrealizzaw li din hija problema reali is-servizz tas-saħħa mentali fl-opinjoni tiegħi għandu jaħseb biex bl-istess mod kif trattajna disorders oħrajn, daw id-disorders ma jibqgħux jiġu trattati kważi parti mill-mainstream, però jiġu trattati u jingħataw aktar, jingħata aktar finanzjament u aktar risorsi biex din il-materja tiġi trattata, speċjalment meta kollet nirrikonoxxu, nispera li nirrikonoxxu ħda, illi din il-problema u l-inċidenza tagħha qed tiżdied u allura soċjalment irridu nilqgħu, irridu effettivament nilqgħu għaliha. Di wkoll twassanni biex insaqsikom. Apparti reazzjoni ta'kom fuq dak li għedni kamat, ukoll reazzjoni ta'kom fuq il-dibattitu li jissa ħanidħlu aktar il-qoddim fih fuq il-kunċett ta' dak li għaw min jaħlu droga rikreazzjonali. Jina kifat kemm il-darba fil-parlament, jien ma inħoss li lebda droga qatt ma tista' tiġi ittegjata bħala xi ħaġa rikreazzjonali. Tajjeb, ġifieri m'hemm xejn rikreazzjonali fid-droga fl-opinjoni tiegħi. Jiena m'iniex tabib, jiena m'iniex professur ta' dan is-suġġett, però ma nħobbx li droga hija rikreazzjonali. Però jien xtaqt il-perspettiva tagħkom fuq ukoll dan l-aspett u kif jista' jimpatta fuq il-servizz tas-saħħa mentali.
Jiena ar-rigward ta' x'hemm fir-rapport. Unet nirringrazzja ħafna lill-kollega tiegħi Dr. Miriam Camilleri li kienet il-persuna li kienet l-investigatriċi ta' dan ir-rapport. Ovvjament aħna mbagħad inkunu diskutajna internament u hekk ikun hemm bżonn iktar dettalji Dr. Camilleri naħseb li tajjeb li nisimgħu ftit ukoll dwar il-kustjoni ta' droga li kif poġġejta inti Onorevoli Grech. Jiena ħaġa li nixtieq ngħid fuq dis-sitwazzjoni ta' droga hija li u għalhekk nerġa' nirripeti qegħdin Joint Committee Social u Health Affairs. Id-Dipartiment u l-Ministeru tas-Saħħa waħdu ma jistax jerfa' jew jiġi pretendu li jerfa' il-piż kollu tas-sitwazzjoni ta' droga. Għandna sitwazzjoni fejn aħna niddeskrivu b'ċertu dettall x'qed jiġi ma jiġix on the ground ta' nies li ma jridux jew m'għandhomx il-ħajra u l-ħeġġa biex jagħmlu programmi ta' riabilitazzjoni. Però dawn in-nies xorta għandhom bżonn il-kura u l-attenzjoni. U ridu nifhmu illi dawn in-nies xorta għandhom bżonn il-kura u l-attenzjoni ta' nies bħal Dr. Grech u l-kumpanja tal-ispeċjalisti kollha. U t-tieni punt huwa l-kwistjoni ta' id-droga fejn qed toħodna mill-punt di vista is-sitwazzjoni naħseb illi ġiet ħafna iktar għar bil-droga sintetika. Id-droga sintetika hija il-maledizzjoni ta' dit-tip ta' sitwazzjoni qed naraw komplikazzjoni Dr. Grech jista' jitkellem ħafna ħjar minni, komplikazzjoni serji ħafna mid-droga sintetika u naħseb irridu nagħmlu wkoll tajjeb lill-Parlament diġà tkellem dwar l-issue ta' kif tiddetektja droga sintetika u tipprova imma dinja market u ġlida battalja illi din il-sustanza tinbidel minn konsenja għall-oħra u jekk ma toqgħodx attent plus li hemm issues ta' detection u hekk. Ġifieri aħna mill-punt ta' vista tagħna l-kwistjoni droga nixtieq illi nagħmel enfasi illi dis jiena aħna qed ngħidulu redesign ta' setqa u dak li tagħmel setqa. Għaliex ma nistgħux nibqgħu bil-mudell li għandna bħalissa. Irid ikun hemm mudell ħafna iktar integrat fej ma tindunax kważi il-border bejn is-social u l-health għaliex l-issues ta' droga ma jibdawx u jispiċċaw fil-health, ma jibdawx u jispiċċaw fil-soċjal.
Net jekk ngħid l-ikbar impatt li kellna fuq is-servizzi tas-saħħa mentali l-aħħar ftit snin. Affarijiet that they were not predicted imma ħallew major impact kienu. Ħan semmija l-effett ta' nies asylum seekers u legal immigrants li jgħixu f'pajjiżna m'għandhom bżonn tas-servizz ġustament. Per eżempju, nikkwota research li ppubblikajtu jien, ir-rata tas-psychosis fl-asylum seekers Malta kienet 200 times as much tal-general population. Meħabba il-stresses u eklandu. U il-problema ta' droga. Il-problema ta' droga l-ewwel net addiction is an illness. Daħat ma jgħid li l-ħadd inti għandek skizofrenja ġibta bidejk, jew inti għandek depression ġibta bidejk. Addiction is an illness, l-ICD-10 World Health Organization tammet li hija marda u rridu ngħinu lil min għandu addiction bħal kull marda oħra. Jiġifieri dik ċarissima fuqha. Issa kif l-aħjar li ngħinuh, dan l-aħħar ix-xena Malta kellha tibdil it-kbar. Il-lużu tal-stimulants mħa over kif qabel saft snin ilu kienet l-ikbar problema l-erojina u l-effetti tagħha. Issa klinikament nara li l-ikbar problema hija l-stimulants, cocaine, ecstasy u komplikat ħafna ruħa bil-synthetic drugs. Daw wassal l-pajjiż biex jgħin lil dawn in-nies għandu sfidi ġodda. Saft snin ilu il-main focus ta' treatment kien eroina ta' rehabilitation programs. U għalfem pajjiżi oħra għandna biex niftaħru għax għandna l-oasi, karita suset ġifieri imkien fid-dinja popolazzjoni tagħna għandek tliet programmi bħal dawn. Però il-problem li qed ikun hawn is-suma behavioral ħafna, nies taħt l-effett tal-cocaine behavioral, psychosis, specialment bis-synthetic drugs. Jitħlu nies hallucinations, confusi ma jafux qed jagħmlu. U dawn mhumiex tip ta' problemi illi program ħajjiddilja magħhom. Dawn iridu kura akuta psikjatrika. Ġa Mount Carmel ftit snin ilu ftaħna dual diagnosis unit għall-irġiel disa sodot li dakinhar kienet ma jusal issu. Kien hemm żmien illi nisa kien jitħlu wieħed jew tnejn. U xorta edna l-problema tikber u ftaħna fetaħa Mr. Fern unit għal dual diagnosis nisa. Illum dawn il-units ġew fi żmien sentejn mhumiex ilaħqu mad-domanda kbira li hawn. Il-word li issemmiet Honorable Greg hija spill-off ta' għaliex dawn il-words specifikati fuq hekk m'għandhomx wisa biżejjed. Issa l-option hija klinika aħu ġiet relokata, ġifieri ġiet relokata. L-issu hija dawn in-nies għax għandna d-dios mimlijin ħanajdulu dual diagnosis unit il-words ħatajdilhom m'għandniex wisa, jew we try to make best of what we have biex nafrulhom saqaf u għajnuna. U bħala servizz naħseb ma naħsibx li għandna niġu kritikati li we try to do best u nafrulhom l-għajnuna. Miex dak li nixtiequ u hemm pjanijiet in-naħa tan-nisa diġa ftit ġimgħa ilu tkabbar in-numru tas-sodot u ġiet solvuta. In-naħa tal-irġiel il-unit għandna pjan li nkabruha, però further than that hemm pjan li tinfetaħ unit totalment ta' substance abuse ġiet identifikata f'Mount Carmel, illi it would cater for all the needs we have. Issa u anki fil-kalkoli għamilna ftit contingency għax nissopponna li din ħadd iżdied. U l-pjanijiet din hemm. Nista' ngħid li l-proċess law jaftit għax in the meantime inqalgħu l-problemi bis-saqfa ta' Mount Carmel u kellna l-erja ta' fejn nistgħu niżgħu l-pazzjenti naqsa drastikament. Imma l-pjanijiet għadhom hemm u qed nittekiljawha. Però kif qal Dr. Kakija, miex problema li aħna bħala mental health service bħala health nistgħu nsolvu waħedna. Tista' mhux tiddum toffru programm u treatment. Il-pajis għandu bżonn holistic approach, you need primary prevention, kemm jista' jkun qed noqgħos id-droga, you need support, treat min għamel il-programmi xin joħroġ mill-programmi sib soċjetà tgħinu, mhux għax inti kont tal-programm u jispiċċa lampa stampa. U realistic, hekk ħafna minnhom jiġu jispiċċaw Mount Carmel biex ikollhom saqaf. Saqaf u platzhom ngħidu l-aħna. Imbagħad jispiċċaw jiġbgħu jaqgħu l-problemi issa. Ir-realtà tal-addiction din hija aċċettat realment li għandek grupp nies illi il-programm jew ma jaħdimx jew ma jikkoperawx għax il-programm trid tikkopera fih. Drogi jibqgħu jieħdu. Issa jiena dat-tip ta' nies meta kont naħdem l-Ingilterra kienu ġol-Parks. Jgħidulhom aħna meta kellkom bżonn programm tagħniulkom issaraw x'tagħmlu. Malta bħala soċjetà għadna nieħdu ħsiebhom. Fil-psikjatrija naqblu li l-approach li għandek tagħti lil dan in-nies dak li jgħidulu harm reduction. Ma tistax tfejn u mal-inqas tnaqqas il-harm li l-abbusti jew jagħmel fuq innifsu u fuq is-soċjetà għax dejjem iridu naħsbu fis-soċjetà f'daw l-affarijiet. Bħala kunċett Malta hemm idejat li ġew aċċettati, per eżempju il-fatt li nies li jżaw droga tingħatalhom is-siringa hija idea ta' harm reduction għaliex inti tnaqqas l-infection sal-nelu. Jien naħseb f'din l-erja issa din opinjoni tiegħi. Is where the country needs to focus more. Għandna programmi tajba ħafna. Nies li jidħlu b'acute psychosis u hekk, l-isptar naħseb qed nikkajterjahom sew. Din hija din il-faxxa ta' nies li għandhom bżonn il-harm reduction fejn għandna niffukaw iktar u anki, per eżempju, għandu jkun hemm postijiet fejn dawn jistgħu ikollhom saqaf u m'għandhom bżonn Mount Carmel biex ikollhom daqsaf. Din l-opinjoni tiegħi nħoss li hemm għandna nimxu.
Mr. Chairman, aħna fir-rapport tagħna huma l-aħħar propju l-aħħar żewġ recommendations fir-rapport tagħna paġna 159 fejn ngħidu dropping shelters aimed at reducing homelessness and criminal activity. Jina waħda mill-affarijiet mill-ister impressjonani bihom Dr. Grech, darba minnhom għall-isma, għalli dal-lej kienna mal-tempata, taf kemm ġew nies ħabtu n-nalbiet minn barra triq flok jordu barra triq, 11 jew 13 persuna.
Darba daħlu 17 f'lejl. Drug addicts għax ma kellhomx fejn joqogħdu.
Dawn huma realtajiet li u jien dejjem ngħid l-isptar Monte Carmeli rridu nittrattaw b'rispett għax qatt ma rrifjuta lil-ħadd itih li xaħat li tiħsaf. U din rridu noqogħdu attenti ħafna kif nitkellmu u jiena l-ewwel wieħed li nappella kif nitkellmu dwar il-post. Irridu nitkellmu dwar il-post. Namlu li għandna namlu, ngħidu li għandna ngħidu, nirranġaw li għandna nirranġaw, però noqogħdu attenti għax hemm min m'għandux option ħlief l-isptar Monte Carmelo. Dak in-nies ma jistgħux innafruhom il-bot minn dak is-servizz għax inkellu nispiċċaw bin-nies joqogħdu barra triq. U b'inċidenti oħra. U t-tieni waħda hija li semma wkoll Dr. Sober Living Homes, jiġifieri li l-pjan tat-trattament u l-kura ma jiqafx ma l-ispiċċajt il-rehabilitation program irid ikompli għaddej u l-isptar Monte Carmel isptar mentali mhuwiex l-ideal post fejn tikollok sober living home għal xi ħadd li jagħmel il-programm ta' drog. Dr. Kamiller se jitkandi xi offerti oħrajn.
Okej, għandek qed taħad kompletej. Okej.
Dr. Grech, let's assemble for those sober living homes, harm reduction, li dejjem ukoll nżommulhom saqaf, etc. Imma qed naħsbu għal daw in-nies li ħajkun ikollhom bżonn l-affarijiet tip ta' treatment jgħidilha li għandek bżonn biex ġelhom jerġgħu lura fil-komunità, għaliex jekk inti tħallihom jieħdu droga, jiġu fil-għaxija, jordu hemm, jerġgħu fil-ħodu. speċi nafli biċċit minnom tamer x-tamer they are going back għalli psikologi u ma psychiatric cases biex niftehmu ħafna minnom u miex drug bis imma l-għet niprova nejt are we prepared to have a holistic program fej dawn niprovaw anke kamlu għaxar sanġi bil-mot il-mot
nġibu ġifirinti ultimately lejn dejjem għandu jkun rehabilitation.
Eżatt, għax inkella xejn.
U waħda mill-vantaġġi tal-harm reduction hija li dawn in-nies li għadhom jew għax ma jridux jew għadhom mhux lesti għall-programm, indejjem ħad tibqa' f'kuntatt magħhom. Għax dan ġermen kien hemm punti fil-ħajja. Illi dak li jkun iktar vulnerabbli u lest li jaċċetta programm iktar minn momenti oħra. Rinti mhux tgħid harm reduction u daqshekk. Harm reduction. Tibqa żomm il-kuntatt magħhom kemm jista' jkun biex tagħmel harm reduction u dejjem tibqa' tattent biex tuża l-opportunità biex kemm jista' jkun tressaqhom l-programm. Le le dik hija.
Kien
għandna sodod, by the way, għall-irġiel u n-nisa
mela diew il-diagnosis unit l-irġiel hemm disa għan-nisa telgħu għal 10 kienu 6 telgħu għal 10. U l-pjan hemm li tal-irġiel ħan niżdiedu b'erba oħra. Barra dan fit-temporanju. Imbagħad għandna l-pjan li niftħu unit tkun ta' madwar 30 sodda l-unit tkun.
Honorable Justin Caruana għandha xi ħaġa xi saqsi u tgħid.
Jiena mas-sinjuri ħdimt gwrija li ħdimt magħhom però. Issa nixtieq naħdem iktar. Għar-raġuni li hemm gap to service provision bejn Malta u Għawdex. Ġifieri il-mental health issues u l-mental health service provision ma jqfux taċċirkawha li jaqsmu l-fliegu u jiġu għandna wkoll. U kemm inni fil-Ministeru għal Għawdex kelli diversi diskussjonijiet kemm mal-Gozo Mental Health Association, kemm ukoll ma' professjonisti diversi u aha. Hemm bżonn li jekk qed isir eżerċizzju f'Malta b'xi mod jew ieħor irid jasal għawdex ukoll. M'għandniex community-based services, naħseb taqblu li m'għandniex. Għandna a very, very basic service fl-Isptar Ġenerali ta' għawdex fejn għandek ix-short stay u l-long stay, però it is very, very basic. Jekk qed nitkellmu fuq servizzi professjonali oħrajn, niddubbaw ma' disċiplini oħra. Allura jekk qed nitkellmu fuq transdisciplinary u multidisciplinary, it's next to nil, it's next to existence, anzi qed inkunu counterproductive u ultimately jekk m'aħniex qed inkunu efficienti fis-service provision, how can we aim illi mmorru outreach nikkumbattu l-istigma u nikkonvinċu lin-nies li jekk għandek problema fit-tex najnuna u s-siba. Dik it's one point, aħna bħala ministeru għal-għawdex dejjem urejna disponibilta li nimlew il-gaps ovvjament fejn nistgħu, għaliex ma nistgħux nidħlu fl-ambiti ta' saħħa, però kif qal tajjeb il-Kummissarju, il-mental health issues mhumiex sempliċement issues mediċi, huma wkoll issues soċjali. U jekk imbagħad inħarsu wkoll anke lejn is-service provision b'mod ġenerali, b'mod anke mill-internazzjonali, aħna l-lejn tagħna huwa li jkun hemm seamless service provision. F'pajjiżna però mhuwiex seamless għaliex hemm ħafna grey areas illi kull tentattiv illi qisu jsir biex nibdew niddiskutu f'xi ħin jew ieħor tiġi tronkata d-diskussjoni. Pereżempju għandna grey area bejn mental health issues, psychogeriatrics, dementia. Għandna grey area fuq mental health issues, intellectual disability u allura hemm ukoll anke diskriminazzjoni anke dwar l-aċċess għas-servizzi, l-aċċess ukoll anke għall-benefiċċji. Jiena niftakar żmien fejn reċenti fejn il-Kummissarju inti u Oliver Scicluna kontu bdejtu ukoll anke diskussjoni biex insibu a common platform biex is-service provision u l-benefiċċji jkunu aċċessibbli b'mod illi ma jiddiskriminax, anzi jiffaċilita biex dak li jkun ikun jista' joħroġ minn dawk is-sitwazzjoni ta' vulnerabilità. Ġifieri hemm bżonn li aha. Naqblu fil-prinċipju imma iktar li lin li l-mental health mhix it's not merely health issues, hija xi ħaġa iktar profondi, hija xi ħaġa li hija iktar overarching U jak qed nitkellmu fuq ir-rapport li sar mill-Kummissarju tas-Saħħa Mentali, tajjeb, mela le, ma naħseb li hemm bżonn li jkun iktar eżerċizzju iktar wiesa u jekk hemm bżonn anke jsir ma' entitajiet oħra li għandhom rwol regolatorju fil-pajjiż fejn ukoll anke nibdew nitkellmu fuq aspetti diversi, fuq aspetti li sallum il-ġurnata tiġu tekel din silos. U ma qed ngħid xejn ġdid li meta inti taġixxi fl-erja tiegħek biss tkun qed tonqos u tippekka wkoll anke minn affarijiet oħra li sfortunatament ngħixuhom ta' kuljum u aħna hawnhekk qegħdin komdi nitkellmu, però min ikun fil-problema vera u propja ma jridx jisma' min jgħidlek isma' xi din il-liġi ma tinix jew is-sistema ma tinix, irid isib lajnuna. U lajnuna nistgħu nagħtuha jekk naddottaw approach li jkun iktar case-oriented, nkunu iktar daqsxejn iktar flessibbli u nimmiraw lejn seamless service provision, policy making across the board. Inklusaw dak ġifieri.
Dak li qiegħda tgħid l-Onorevoli Caruana naħseb li irridu nagħmlu riflessjoni dwar dak li komunement hija magħrufa parlament li qed inhu l-policies għaliex l-aċċenn huwa isma'. Ma nistawx nibqgħu nittrattaw is-saħħa mentali in isolation minn disabilità, minn mhux id-dimensja kollha huma problema ta' saħħa mentali, ma hemm nies bi problema ta' dimensja li għandhom issues ta' saħħa mentali. Palma hemm nies bi problemi ta' saħħa mentali mhux kollha għandhom problema ta' disabilità, imma moħħ minnhom għandhom issues ta' disabilità u m'għandhomx pereżempju il-faċilità li jaċċessaw pereżempju d-dinja tax-xogħol ħalma għandu ħaddieħor. Jiġifieri jridu naraw anke dawn it-tip ta' overlaps kif se nittakiljaw anke from a policy perspective u naħseb li nimxu iktar lejn mental health and policies approach kien nitkellmu fuq sistema edukattiva, fuq servizzi soċjali, fuq welfare, fuq sistema ġudizzjarja. Għaliex anke dawn it-tip ta' situazzjonijiet, jiġifieri rridu nidħlu iktar fid-dettall rigward is-servizzi għall-għawda xina bħala kummissarju mmur nara s-servizzi għall-għawda nikkummentaw hawnhekk ukoll dwar xi der dinna li hemm. Iva tajt inti huwa kollu fukat madwar l-isptar, inkluż id-day center li jintaqa fl-isptar, inkluż anka li ċ-ċentru tal-awtriċ jisu joħroġ mill-isptar mhux jgħat espert in the community. Vera hija komunità żgħira, u għak għandi espert fuq għawdex li jista' jitkellem ħafna iktar minni fuq da' suġġett.
Għawdex nixu, kif jafkol ħadd.
Naqbel. Dr. Deo, Onorevoli Deo da Battista.
Grazzi. Lo ħaġa grazzi, tax-xogħol billi tagħmlu. Semmu l-punt ta' harm reduction, jien nixtaqt iktar l-opinjoni tagħkom fuq di ta' harm reduction, imma ħankun telegrafik. Taħsbu li għandha tinvolvi tip wieħed ta' mediċina jew across the board, jiġifieri tinkludi methadone, opiates?
Le, harm reduction across the board. U hija it's a step in treatment. L-importanti tal-harm reduction li ma jitqiex il-destination. It's a step in the process.
One. Two, taħseb li wasalizmi li ma jibqax jeżisti detox fis-sens li jiena bħala tabib issa nitkellem ikollok pazjent mhux imutna l-iskop tal-detox huwa tajb tibgħat u hemm. U f'dabda waħda jsir jaf li dew ukoll jieħu u da dew. Fimt li qobbu ġibba, fimt meta jumbat dal-pazjent jitlabu ġibba u jara l-dejo, jaf li jistajn edha u koll. Għallu jien naħseb, dejjem bħala tabib, nitkellem li wasal iż-żmien li ma jibqax kollu konċentrat postu jieħed u kifet tajdu intkom imur ilħaq treatment imur iktar fil-komunità.
Jien barra ħdimt f'modelli fejn il-metadon u għek jiġbru għam il-farmasis. Pal-pindar, l-oħra tal-pharmacy of your choice, ġiviri, emmodellijek.
Taħsbu li koll wasalizmi li il-tabib tal-familja li dak l-iskop ikollu għajnuna minn nurse psychiatric nurse, għalli meta s-sir transition il-pazjent litteralment ma jintalaqx waħdu fil-komunità?
L-għanet 40% tal-visti ta' tabib tal-familja u ma' psychiatric related. Ġifiri, u nemmen li tabib tal-familja għandu jkollu rol ċentrali fil-kura tal-dan, il-mental health tal-ġdejt jagħti spazju għall-involviment dirett tat-tabib tal-familja.
Ma jmqisu missing link. Il-community
treatment. Ma naħseb l-għanna naħdmu fuq.
Missing link.
U nafsu iktar fuq.
U suġġerimenti uħor u għali, dem nitkellmu fuq l-isptar mentali u li għandu jkun hemm sptar ieħor mentali li jinbena fejn Mater Dei biex. Taħsbu li hemm lok ukoll li jintużaw words tal-medicina li għal-kura xaħġa oħra imma f'din il-word ikollok il-faċilità li wkoll tikkura pazjent li għandu bżonn kura mentali minn flok nikkonċentrawhom kollha
skont
il-każ.
Mela. Il-ċertu kondizjoni.
Integrazzjoni għalli innaħu l-istigma.
Per eżempju, ċertu kondizjonijiet rridu kura purament specifika, per eżempju, psikozi u eating disorders, naħseb għandhom jibqgħu ikunu units fuq hekk biss. Però per eżempju, ħaġa li nistgħu nagħmlu, u s-sensa mhi xi ħaġa l-għawdix b'mod pożittiv. Illi ċertu nies li jmissu mal-isptar ġenerali ġenerament ikunu wara overdoses, deliberate self-harm u hekk, nafru iktar support li lhom li qegħdin ġol medical wards. Per eżempju ħaġa li ssir għawdex illi meta jidħlu tfal għawdex for psychiatric problem, qatt ma jiddaħlu in a psychiatric unit għandna arrangement. Aċċettaw il-pediatric ward taw da xi qed jaħdem li dejjem jidħlu in a pediatric ward u s-servizz tas-saħħa mentali jibgħatilhom in-nurses psikjatriċi għal dak iż-żmien il-perjodu. Malta rajni ħadmet u ħadmet sew sibna ħafna kooperazzjoni, jien kelli klijenti u kelli aktar minn sħabi li jkollhom postpartum psychosis. U biex jibqgħu bil-baby u bil-midwives jieħdu ħsiebu hekk jibqgħu ġa l-obstetric ward. Nibgħatu psychiatric nurses jgħinhom u jiġu ġidha l-modell li qed issemmi int tajjeb ħafna ma jaċċa l-kondizzjonijiet kollha ma naħseb hemm fejn nistgħu nespandu l-ftit li bdejna.
U l-aħħar mistoqsija, l-aħħar mistoqsija biss, dottori. Fuq harm reduction, jekk jiġifieri naslu għal din l-eventwalità l-harm reduction, taħseb li we have to identify the patient and ikun isu reġistrat il-pazjent li għandu bżonn harm reduction.
Ejja. Ġiri, naħseb waħda mill-affarijiet li għanna namlu li innis li għandhom bżonn rikura speċjalment substance abuse li jkunu very complex cases, jiġu streamlined u jsir ilhom individualized plan dan għandu bżonn anke biex is-sistema jsir iktar effiċjenti. Għax jiġri ġiri preżenti marru il-Caritas. Jaffru l-om ħagġu, mbatt jiġu għanna, mbatt jimmarru s-setta.
U fil-fat, dali għadu kemma dr. Grek, importanti ħafna għax nispiċċaw situazzjoni fejn klienti li huma manipulativi ħafna, jispiċċaw, jimmanipulaw s-servizz ta' setta ma' s-servizz ta' psikiatrija. U din hija ħaġa li għasta melġit li l-om stess, ġviri. Tini punt, u punt ċkejken fuq il-community services, naħseb li rridu nirrealizzaw kif nafu, illi anxiety u mild depression u ma l-iktar affajt komuni. U tajjeb li n-empoweriaw iktar it-toba tal-familja biex ikunu jistaw jihdu ħsieb daw it-tip ta' pazjenti. Ħalli servizzi speċjalizzati ikunu jistaw jiffukaw fuq l-iktar problemi diffiċli u akuti li hemm. L-aħħar punt żgħir fuq tad-droga u streamlining fir-rapport tagħna tista' tara jekk ħares lejn l-istatistika li ġbarna mill-word li semma l-Honorable Claudio Grek l-ewwel. Li għandek faxxa ta' nies li daħlu hemmhekk 7-18-17 darba. Dawk in-nies li daħlu hemm 7-18 darba huma dawk in-nies li Dr. Grek qed jgħid isma' għandna bżonn nidentifikawhom f'siċċu. L-identifikawhom bħala nies li għandhom issues differenti kompletament min jixtieq jeħles mill-problema. U punt żgħir qed nara l-Dr. Spiteri jgħu, naħseb Dr. Spiteri kien l-ewwel wieħed illi kien l-ewwel GP li jagħmel Joint Action Plan ma psikjatra biex jikura persuna fil-komunità u kien jointly responsible ma psikjatra. U ta' din ringrazzjaha għall-eżempju li ta'.
Grazzi, Dr. Kakija. Issa Onorevoli Aġus Daxeli,
grazzi. Grazzi ħafna, naħseb rapport tajjeb ħafna u importanti. dan il-rapport, jider kemm għandna nies professjonisti li qegħdin jieħdu ħsieb dil-erja u nħossni onorati li kont waqt din il-laqgħa u kburi li għandna dawn nies professjonisti li qegħdin jaħdmu f'din l-erja partikolari. Nixtieq insaqsikom jekk allura wara li intom qegħdin timmonitorjaw b'daqshekk reqqa din l-erja, jekk hemm xi trends partikolari li tridu tidentifikaw. Jew inkella dawk it-trends partikolari li tridu tidentifikaw humiex kollha qegħdin riflessi fil-recommendations li għamiltu fl-axħar ta' rapport. Bla dubju daqsxejn naqbel mal-Ministru Tawdex fej qalet li aħna għandna naħdmu il-call conjoint, keeping in mind li Malta għandha resorsi limitati u hija s-silo mentality hija xi ħaġa tal-passat u bħala pajjiż żgur illi għandna nħarsu lej approach fej ikonna common platform illi kulħadd jagħti l-input tiegħu hemmhekk ħalli mbagħad dient riżalt tkun l-aħjar ġid fl-aħħar mill-aħħar poplu tagħna. Dak kollu x'għandna. Grazzi.
Reazzjoni xtiqna minn dan li għadu kem għallon il-Reġuse ċeris ija Iva illi il-situazzjoni li għonek nirgazzja aħtar kummenti u nirgazzja l-istaff tana u l-istaff kollu li jaħdem fil-servis tas-saħħa mentali għalix naħseb illi ħaqqom verament ringrazzjament speċjali mhux qed jaħdmu mal-iktar klijenti diffiċli li jeżistu, il-faċli li jeżistu fis-settur. Però naħseb illi importanti li nissimgħu dak li għadu kemm qal rigward joint approaches. Joint approaches, this system, this situazzjoni, huma the way forward. U jekk ikolli ngħid affar xaġa li ma semmiċ għadha, xaġa li qed tinkwetana ftit ukoll, huma ħaddiema barranin li qed jiġu Malta jaħdmu fil-gaming industry u fil-industry u fil-industrija tal-turizmu li jispiċċaw mingħajr networks u jispiċċaw bikriżijiet ta' saħħa mentali. Ġifieri din hija fenomenu ġdid. Li qed naraw, ġifieri semma Dr. Grech semma l-kustjoni tad-droga nikkonfermaw. Semma l-kustjoni tal-asylum seekers nikkonfermaw, però għandna grupp ieħor, ħafna minnhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea, li jiġu jaħdmu hawnhekk u minħabba li m'għandhomx social networks li jissapportjawhom, qed ikollna qed nibdew naraw dal-fenomenu ifeċ fuq ix-xefa. Qed nitkellmu bej wieħed ieħor five times the risk ta' multi-citizen. Mentri anzja għaw, mentri persuna li huwa asylum seeker qed nitkellmu eight-fold risk, dawn il-persuna jadhom 3-5-fold risk ta' acute psychiatric problems. Ġifieri inti tlabna biex ngħidulek x'qed naraw fuq ix-xefa. Di waħda mill-affarijiet li qed narajhom. Anton.
Le, naqbel perfettament. Jiġi dik waħda mit-trends li qed naraw hija nies għandhom good jobs finanzjarjament tajjeb. Waħda mill-ikbar riski ta' mental illness hija social isolation u qed inħossuha ġirina impressjonajt ruħi ftit ċurilu kont on call ġimgħa. F'ġimgħa sħiħa l-admissions kollha kienu Ewropej barranin li qegħdin jaħdmu għaw u jaħdmu għaw mill-Unjoni Ewropea għax il-xajdulu, il-threshold tal-admission jonqos. Għax inti pereżempju jekk għandek xi ħadd sivri li depress għandu familja tiegħu ħsiebu anqas hemm ċans biex jidħol. Ir-rejt tal-illness hija ogħla meħabba social isolation u diffikultà kbira to discharge came back in the community. Ġiri hija trend oħra li qed ninnataw.
Ok, nfakkar illi għawnek edin live streamed, jina bazzikament għandi erba questions osra, xini? Wara jgħal bat-tatamanit. Mela, l-għawnek li nishti huwa l-emergency crisis treatment kif inhuma palissa u Malta u kemem fil-casual għal-kas li jinqala għal-personi li kollhom bżonn urġenza psikjatrika u tabib tagħhom jew il-health center ikun irid jibgħat fil-emergency treatment, psychiatric, il-CYPS, kemm hija il-waiting list biex tabib bej wieħed uħor kemm qiegħda biex tabib jibgħat adolescent jew tifel il-CYPS. X'għandna fil-pajjiż bħalissa biex nidentifikaw u nittrattaw adolescenti li kollhom problemi psikoloġiki, għadni niftakar il-diskors ta' xi snin ilu ta' Dr. Gaglia stess illi kien qal illi ħafna problemi psikjatriċi tal-people in their 20s and their 30s, tista titraċċom anka minn xi behavior li forsi tkun daqsxej abnormal meta jkunu adolescenti. U x'għandna u Malta biex nidentifikaw daw. U l-aħħar question, palissa bħalma taf jafu l-ħadd għandna in the making il-liġi dwar il-cannabis medicinali u dak hemm CBD basically bħala dana u l-THC. Issa, il-CBD, inti taqbel li il-World Health Organization għalet li hija safe u mhijiex addictive u allura tista' tingħata b'riċetta komuni tat-tabib jiġri ma tkunx scheduled li tittaddi through Superintendent of Public Health. Grazzi.
Mela. Nibda jien? Mela. Għana bda l-aħħar waħda. Is-CBD m'għandix esperjenza tagħha u it's still in the the research phase, jiġri ma nafx fiha b'din tal-World Health Organization, jiġri ma nħossniex tal-level li mmejer il-World Health Organization, però irridu noqogħdu attenti. Illi ma nagħtux l-impressjoni li s-CBD hija il-magic bullet li jfejjaq kollox. Għax somehow qed jisu jkun hawn din l-idea illi jien nara mill-pazjenti ta' ġifieri tiegħhom antidepressant, għax ma tinix CBD, speċi il naħseb it's a medication, għandna noqogħdu fuq il-clinical trials u ninqisuha bħal kull mediċina oħra. Dwar li tiddetektja il-problemi fl-adolescenti u twassal għal tnaqqas mill-problemi, I go ultra. Ġifieri nemnu li jekk tidentifika tfal bi problemi in the first 3 years of life, hemm ċans kbir li tnaqqas il-problemi aktar il-qoddim u xi 2 weeks ago kellna meeting ma' Mr. Fern u qed nippjanaw kif nofru servizz għall-ommijiet li għadhom kif weldu it-tfal u għal nippikjaw fl-ewwel ftit snin problemi to prevent problems in the 20s and 30s. Ġiri mhux tal-li tal-adolescenza if you go back. U qed naħdmu fuqha il fuq l-adolescenti nista' ngħid li just couple of weeks ago introduċejna service ddit ngħidulu ta' complex cases li huma adolescenti bi problema kbira li qed nindunaw fid-din issa disease worldwide fil-psikjatrija li konna qed ngħidu mela għandek is-servizz ta' child and adolescents malli jalqu 17, 18 imorru għal adult services qed naw li din hija division artificiali ħafna u l-focus qed nippruvaw nagħmluh bħala servizz. Għandek jisek l-under 12s, il-teenagers till 24 years, imbagħad l-adults, għax il-realtajiet huma aktar riflessiv dawn l-age groups, qed nippruvaw niffukaw fuqha.
Infatti aħna bħala uffiċċju nieħdu gost nisimgħu dil-enfasi lejn 25 years, adolescenza sa 25 years, għaliex ma jagħmilx sens Zazuħ li għet segwi ta' 13-14 years illi tbiddel il-caring team u tbiddel l-approaches propju fil-klar parti tal-izvilup tal-marda.
Proven to make a difference, ġifiri?
Yes, it has proven to make a difference, yes. Għax għat tiħor, min introduċa transition psychiatry, fejn introduċaw propju dak il-gap u b'indirizzaw ħana, naħseb li nimxu lejn situazzjoni holistika fej bniedem jiġi konsiderat li huwa adult jidħol fl-adult services meta ikun tajjeb biex jinqalep għall-adult services, meta jkun hemm l-issues li jkunu bew itwarġgħu riżolti. Għaliex kif ġustament qed int Mr. Chairman, rridu nirrealizzaw li 80% tal-mart mental li qed naraw quddiemna jibda qabel l-età ta' 25 sena, iktar minn nofsu jibda qabel 14 sena. Jiġifieri u dan huma figuri li huma figuri internazzjonali, però ma jgħidux li huma differenti għall-mart.
Mela, fuq SIPS il-SIPS huwa jisu outpatients ta' tfal, il-M waiting lists anke xhur. L-ikbar problema SIPS aktar mill-li tobba psychologists. Jiġifieri aħna nemna ħafna fil-approach multidisciplinarju, That's how it should be. U fit-tfal iktar u iktar. Ġifieri aħna dejjem jekk tista' tingħata kura b'servizzi psikoloġiċi u mhux pinna li għandha tkun il-first choice. F'kull età u fit-tfal iktar. Qisu l-bottleneck f'dak is-servizz l-iktar huwa fejn jidħlu psychologists. Għaliex il-pajjiż u bħala servizz tas-saħħa għandna naqqas ta' psychologists. Naf li saru interviews ftit ilu jalla l-problema.
Speċi għax ma jingaġġax il-gvern jew għax hawn Malta meta tagħmel sejħi tal-psychologists mhux psychologists trejnjati apposta li
il-gvern mhux jirnexxielu jingaġġa biżejjed.
Hawnhekk nixtieq nagħmel intervent għaliex aħna nsistejna wkoll li hemm bżonn li wkoll ikun hawn. U dan il-kumitat dal-kumitat jinkludi wkoll l-affarijiet soċjali li huma il-psikoloġi huma regolati mill-politika soċjali. Illi psychological assessment li sar for educational reasons għandu jista' jintuża biex Dr. Grek u l-kollegi tiegħu jieħdu ħsieb tfal li għandhom dan tip ta' sitwazzjoni. Però ġilli kien hemm sitwazzjonijiet fejn at psychologist level ma jkunux qed jixxerjaw biżejjed l-informazzjoni. U ma jagħmilx sens li jkollok psikologu tal-appoġġ, psikologu tal-health, psikologu tal-education qed jagħmlu rapport fuq l-istess tifel. Jiena aħna jidrilna li għandna bżonn iktar streamlining ta' dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet biex assessment psikoloġiku jsir darba, jsir minn isir, però jservi biex wieħed jista' jagħmel konklużjonijiet kliniċi. Ma naħsibx li qed nitkellmu xi ħaġa li hija
Ma sibux ukoll l-problema ta' psychologist kollha kważi qed naqblu li l-tabib tal-familja huwa l-iktar persuna li jista' jiddetektja mart mentali, issa whether it's in the children, autism, whatever, għaliex u jara l-persuna titwieled biex ngħidlek u tikber. Mela, ħafna mill-psychological treatment jista' jsir mit-tabib tal-familja. U jekk aħna se konvint, vina konvinta xina ovvja jirib da xoll 40 sena, niddetektjom mill-ewwel anke ma li kollhom sena u nofs it-tfal li hemm xi ħaġa mhijiex posta, allura jekk it-tabib jaf daqshekk fuqhom. Filgħala ma' Mr. Ferman ovvja li huwa tabib bħalna ma nagħmlux sistema fej it-tobba tal-familja jkollna sort of a team mana li nistgħu nirreferu quickly milli trid toqgħod mur CDAU li ħaddum tisa' xhur biex jgħidlek jew sitt xhur. Jekk imbagħad ħadd tagħmel psychologist qed jgħidu hemm noqas kbir biex imorru ġiri jdumu sena u nos biex jarawhom. U ħaġa oħra li xaqt ninnota, qatt tajtu każ li forsi psychologist ma jkunx jiġu jaħdmu mal-gvern għax għandhom xogħol fil-privat. Li automatikament il-gvern jiena kont tkellim fil-parlament stess forsi inti smajt nukoll li daw jitħallsu mill-gvern b'xi 13 to 14 euros an hour, mentri fil-privat daw jitħallsu over 35 euros an hour. Jiġifieri jiena nifhem li jekk kulħadd jagħmel xogħol tiegħu tajjeb, aħjar inħallas u daw il-problemi jiġu mnaqsin milli tħalli tarbija li supposta tiegħu treatment mal-inda sena u nofs. Tmur ta' tjura ta' erba' snin meta ħlejtilha jew tiftit ċans li jiedu. U ħaġa oħra ċaqt ngħid lill-Dr. Kakija, tħaltux fil-section tal-pensjonijiet ta' disabilità, għax mental health is a disability. U sa fejna fjena kif qiegħda bħalissa, id-disabilità ħom jgħadu għaterzi mhux full pal-minimum pay, għax ġew jirrigwardahom billi huma jistgħu jimxu u jduru jagħmlu waħedhom l-affarijiet. Però ma ninsawx dawn ma jsux jaħdmu, allura nirrigwardhom l-huma mobbli ngħaddu għandu għaterzi. Ma taħsbux li din għandha. Għajli, għax forsi aħjar
li l-ewwel nett minn għandu l-pensjoni ta' mhix pensjoni ta' diżabilità hija allowance ta' diżabilità u min joħodha jista' jaħdem. U hemm distinzjoni vera li hemm common grounds u hemm common platform biex ċert affarijiet komuni ġibhom flimkien biex ikun hemm aċċess ta' servizzi, imma aqqas irridu nieħdu kollox flimkien borża waħda wa nħaltu.
No, anzi qed ngħid
jiġifieri imma il-pensjoni ta' diżabilità l-allowance ta' diżabilità hija xi ħaġa differenti. Apparti minn hekk apparti minn hekk imma fuq diżabilità qed nitkellmu. Apparti minn hekk hemm il-programm tal-gvern kif ħajkun hemm incremental increase tal-pensjoni ta' diżabilità. Imma ovvjament ma tistax inti tibda tagħmel tolli l-allowance ta' disabilità mill-ewwel, ġifieri hemm enfasi.
Jiena tal-fid-dettall, so tal-fid-dettall żon fatt smajt niskellem sejf anke fil-Parlament. Is-sitwazzjoni qiegħda jekk għandi tifel Down syndrome, dan huwa it's a mental thing more than it's just mood. He never can get a whole pensjoni normali full. Dejjem due terzi. Ali, she can walk, he can eat on his own, he can do
allowance dig.
Mislim, l-allowance mizju.
L-allowance mizju. Zidu, għal-min għandu bart min forte.
Le,
zgur, xa għajt
reforma.
Għajt mal-diskolla.
It's all self for reforma. Reforma, fil-fat, ma stifin taċkam il-diskotajna. Em reforma in phases. Em reforma in phases. Le, għattajt inti tal-bartel. Dikija l-increased,
l-increased ta'
severe. Imma hemm stages oħrajn li ġejjin, però dik kienet l-ewwel fażi għax konna ħassejna li dawk huma l-iktar
kazijiet
gravi.
Għax jekk għandi tifel dawn saqgħet ma jasal biex jaħdem speċjalment għandu mentalment mhux.
Anzi, il-persuni b'diżabilità li għandhom Down syndrome huma l-iktar percentaġġ li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol and they are very highly functional.
Ngħid il-Downs li ma jistgħux jaħdmu xorta due terzi.
Imma mbagħad żgur
mhux forsi għax.
Min ma jistax jaħdem jikkwalifika għall-increase as a severe disability allowance.
Imma dik severe bar xorta ma jdaħħalhomx, eh?
Tabiba, ok, ħa nispjegaw biċċa xogħol.
Tibżax.
Ara, kien hemm tibdil biex il-bar tal-index inwessawh. Għax aħna ma nixtiequx li jkun hemm persuna partikolari li għandha tinqabes u titħalla barra. Barra dak it-tibdil ħassejna li għandna nħarsu lejn għodot oħrajn biex nkunu ġusti ma' kulħadd u daw l-għodot oħrajn għadhom qegħdin jiġu studjati MICF wieħed mill-għodot li għaddej bl-Interministerial Committee l-ICF li qegħdin nħarsu lejn u hemm għodot oħrajn li qegħdin nistudjaw biex aħna jkunu fil-prattika, ħalli ħadd min ma jistax u ma jistax joħroġ jaħdem. Priorità hija li dawk li jistgħu joħorġu jaħdmu jibqgħu għaddejjin bl-allowance u ndaħluhom fid-dinja tax-xogħol. Fil-fatt il-kollega għamlet sforz kbir u nofs il-workforce ta' persuni b'disabilità li kienu qegħdin jirreġistraw tul il-leġislatura l-oħra daħlu fid-dinja tax-xogħol nofs il-workforce. U allura kien hemm inkoraġġament kbir. Issa din is-sena żidna l-allowance bi 20 euro soħra għal 140 euro fil-ġimgħa lil kull persuna illi ma jistgħux jitlu fid-dinja tax-xogħol. U ħankomplu nistudjaw probabilities oħrajn biex daw l-għodda jkunu fidejna, ħalli żgur ma jkunx hemm diskriminazzjoni u nħallu ħal barra. Ġifieri l-iskop tagħna huwa wan illi nintegraw kemm jista' jkun. Fil-fatt tagħna diversi issa qegħdin nagħmlu proġett inclusion biex tfal u persuni mhux biss huma immanki is-supporters tagħhom, ġifieri il-maħbubin tagħhom, ħutom, il-familjari u in-nies fl-industrija. Biex żgur ikun hemm il-trio, il-persuna li dieħla, is-supporters tiegħu, min qed jissapport jaħ, il-maħbubin tiegħu, u min qiegħed jaċċettah fid-dinja tax-xogħol. Ħajkun hemm dan ġibna flus, 3.3 million, ħajkun hemm dan program Inc. Illi kien hemm l-applikazzjoni għaddejja u għalqu l-ġimgħa l-oħra biex kull min irid jidħol u jipparteċipa f'dan il-programm ta' 3 snin. Imma kien hemm diversi programmi oħrajn, hemm il-ġess. Huwa programm ieħor biex tfal li użażagħ li jridu jiftu fid-dinja tax-xogħol jingħataw is-support kollu. L-Aġenzija Support qiegħda toffri diversi courses, anki basic skills, għandna l-skill space ta' sliema li qed jagħmel ħafna ġid fejn nalmuhom il-skills li għandhom bżonn daw biex jidraw jidħlu mbagħad fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri hemm ħafna hemm diversi opportunitajiet, of course the sky is the limit hux. Tar ma jkollna flus iktar nagħmlu courses, però l-iskop tagħna huwa illi daw kollha illi ma jistgħux jitlu fid-dinja tax-xogħol ikollhom allowance tajba biżejjed biex jgħixu b'dinjità. Għax aħna ma rridu l-ħadd li jħossu li kien esklud, ma rridu l-ħadd li jħossu kien imwarab, ma rridu l-ħadd li jħossu li ma sir ġustizzja miegħu. Issa din għadha fir-riforma.
Naqbel miegħek perfettament għadha kollu li qed ġaka għajt kontru the detail, però li qed ngħidu huwa dawk it-tfal jew nies li ma jistgħu qatt ta' jitruf daw il-kondizjoniet illa għan nżommu għam 10 sin uħra, 15 sin uħra biex ta' tjom
pensjoni. Le, mux il-lum, Zid, sorry, dawk li ma jistgħux jitlu fid-dinja tax-xogħol, żidnilhom għal 140 euros fil-ġimgħa.
Ġifieri,
punċkejk hemm biss hawnhekk irid ngħid illi il-Dipartiment ta' Żwieġ Soċjali kellmuni b'mod informali biex iddiskutejna naqra il-measuring tools qed jintużaw. U naħseb illi ġustament hemm bżonn li jkun hemm measuring tools illi kejlu wkoll disabilità intellettwali u disabilità ta' cognition jiġifieri. U illi allura daw jiġu integrati ma' dak li hemm illum. Jiġifieri inti aħna nitkellmu fuq is-saħħa mentali bħala disabilità invisibbli. U di disabilità invisibbli hemm tools jgħalmuni l-nies kliniċi biex tista' tkejjel dik il-disabilità invisibbli biex tagħmilha quantifiable u allura relatata ma' disabilità u drittijiet. Grazzi.
Ok, grazzi. Issa jekk jogħġbok, issa il-Shadow Minister tas-Saħħa, Honorable Stephen Spiteri.
Grazzi, Mr. Chairman. Proset tal-rapport dan żgur ħajtina. Informazzjoni biex aħna li qegħdin fil-politika nkunu nistgħu nwessaw l-idea tagħna u nagħtu kontribut. Kif tafu il-mart mentali qiegħed jiżdied anke ġewwa pajjiżna, qed jiżdied anke bħala kontribut dak li semmejtu kollha intkom il-problema tad-droga li qed iżdied l-inċidenza ta' sikożi u mart mentali ieħor. Naħseb dan waħdu għandu jkun stimolu sabiex ġewwa pajjiżna ninvestu aktar f'din is-saħħa mentali. Ninvestu aktar fl-infrastruttura u fis-servizzi, irrid ngħid li ħafna diffikultajiet u problemi li qed niffaċċjaw illum huma trailed along the years, qisu naħseb ma tajniex biżejjed enerġija u saħħa lil dan il-qasam. Irridu wkoll niġildu l-istigma naħseb billi ndaħlu pillar ieħor, mhux is-soċjal u s-saħħa biss, l-edukazzjoni. Jiena nħoss li l-edukazzjoni hija importanti anke fl-iskejjel tagħna, għax fl-iskejjel nistgħu nagħlmu lill-adolexxenti anke f'lezzjonijiet li huma ekstra kurrikulari fej jidentifikaw anke x'inhu l-mart mentali, il-prevenzjoni u jistgħu anke jidentifikaw sintomi li forsi qed jarhom fuqhom infushom jew fuq xi ħadd tal-familja. U hemmhekk tista' ssir blajnuna tagħhom id-diagnosi kmieni. Naħseb illi rridu nkunu iktar proattivi milli reattivi u rridu iva naħsbu bħalma naħsbu anke f'mart ieħor bħal diabete u mart kardiovaskulari għal snin li ġejjin anke fis-saħħa mentali. U dan iwassalna biex iva. Anke dak li semmejtu intom, innoqqas ta' psychologists. Irridu nattiraw aktar psychologists biex jaħdmu fil-qasam tas-saħħa anke tal-istat ħalli jkun hemm servizz li jixraq. Ma jistax ikollna adolexxenti jew kellha speċjalment tfal żgħar li għaddejjin minn problemi u jistennew waiting time twil biex daw jiġu tackled. Qed ngħid dan ħalli ikollna iktar suċċess anke f'dan il-qasam. Irridu iva naħdmu ħalli s-saħħa mentali eventualment jekk tkun tekil sewwa ħadd ħalli ġid fis-soċjetà, ħadd ħalli ġid għaliex meta għandek pazjent, insejħilhom pazjenti għax huma illi qed jiġu kkurati. Un fejqa daw jistgħu jirritornaw qed ikkontribut fis-soċjetà. Jiġifieri jiena naħseb l-aspett ħolistiku kif semmejt anke inti. L-aspett illi multidisciplinarju u fejn daħlu anki s-soċjali huwa qasam importanti. Aħna tobba li naħdmu ma' dal-pazjenti naraw iva li ħafna drabi flimkien mal-sitwazzjoni mentali ta' mart jew whatever it is, hemm l-aspett soċjali. Rejection mill-familja, loneliness, nuqqas ta' housing, dipendenzi, jiġifieri ma nistgħux nittrattaw il-marda biss. Irid ikun hemm ħanejtek trattament tal-problemi kollan kella ma naslux. Issolvi ħaġa u nerġaw naslu għal ħaġa oħra. Jiena nara problema wkoll meta niġu biex nittrattaw, forsi tista' anke tirrispondi għal inti, Dr. Grech, meta niġu biex nittrattaw emerġenzi f'dik li hija mart mentali. Qatt m'hemmx dik l-attenzjoni bħal meta jinnibaċċa ħadd b'anġina, b'chest pain, illi xi trattat l-emerġenza. Jien naħseb għandu jkun hemm a swifter approach ta' meta għandi xi ħadd jien li f'daqqa waħda preżenta psychosis. Xi ħadd li hu drug addict u qed jippreżenta b'xi ħaġa li hija akuta. Se nagħmel nibatu Mount Carmel, nibatu l-emerġenza psychiatric unit full up, jiġifieri ejja naħdmu biex it-triq tkun iktar faċli għall-pazjent, għat-tabib u għall-familjari ta' dawn in-nies. Biex nikkonkludi jiena nemmen illi flimkien nistgħu naslu il-kontribuzzjoni kemm ta' min jaħdem f'dan il-qasam, ta' min jaħdem fil-komunità li huwa servizz importanti u hemmhekk hemm importanza li nżidu anke r-riżors uman għax inutli il-modell narah sabiħ li jkun hemm trattament fil-komunità però għandna bżonn min jaħdem fil-komunità. Però naħseb illi meta jidħol il-qasam tas-saħħa il-koll irridu nimxu flimkien u bl-idejja tagħna kollha nistgħu naslu ħalli s-saħħa mentali tkun ukoll qasam ta' suċċess. Grazzi.
Hemm xi kumment minn Dr. Grek jew Dr. Kadija?
Jiena l-unika ħaġa li nixtieq ngħid hija huwa tajjeb huwa tajjeb huwa tajjeb illi hawnhekk. Edna madwar 10 mill-67 membru parlamentari. Naħseb illi huwa rekord li qed naraw dil-attenzjoni u dal-fokus fuq is-saħħa mentali. Hemm bżonn però il-bipartisan approach lej dak li qed ninsistu dwaru l-koll li jkollna politika komuni li tkun maqbula bipartisan level għax ovvjament dan li qegħdin ngħidu trasends political lines u anka xem bżon namlu, xem du bżon il-pajis, anka biex naħdmu kif qed jgħid, ġustament, kif qed ġustament ħafna minnkom il-kustjoni ta' health social edukattiv. Jiena pereżempju nikkwota x'qed jagħmlu pereżempju l-Irlanda li daw jidaħħlu mindfulness training il-tfal tal-iskola primarja u kindergarten. Ġifieri, this is the level, ġifieri inti tgħallem lit-tfal minn kindergarten level x'inhu il-mod kif inti għandek taġixxi tirreaġixxi tibni r-reżiljenza, r-reżistenza tiegħek għalhekk, kif tirreżisti bulli, kif titkellem, kif tindun il-xi ħadd jibulijak, ħafna minn dak kollu li eventualment jwassal għal sitwazzjonijiet ta' problema ta' saħħa mentali. Ma nafx hux dan l-aħħar intervent tiegħi, Mr. Chairman.
Però naħseb Dr. Grek tajb li jgħidilna mistoqsija li għattajjen għala Dr. Spiteri wkoll fuq l-emergency services.
Il-ħanajt x'nofru s'issa mela. L-emerġenza ta' L&D ta' Mater Day hija b'xi mod cover 24 hours. Aħna ħanajt kif inikavert. Il-Mater Day għandna dak li ngħidu l liaison psychiatric service. Żewġ psikjatri u żewġ higher trainees, jiġifieri numru terba, illi żdiedu minn wieħed ftit snin ilu żidnihom għal erba. Li joffru psychiatric service within Mater Dei Hospital u inkluż l-emerġenza. Jiġifieri fil-għodu.
Apart il-maternità.
Fil-għodu.
Apart il-maternità.
Fil-għodu kull ma jindbat li l-emerġenza hemm il-psikjatri ta' Mater Dei jaraw. Imbagħad sa tmina jkollna fuq il-post HST li huwa għas-servizz ta' l-emerġenza. Mit-tmini għalhemm mit-tobba li jkunu wkoll Mount Carmel mill-emerġenza jistgħu jgħidu lhom jinżlu l-hemm b'mod regolari. Ix-xewqa hija li la jkollna iktar staff, il-preżenza tagħna fl-emerġenza ma tkunx 12 hours u l-komplement minn Mount Carmel ma tkun 24 hours. Ħaġa li tajjeb ngħidu li din nittrenjaw f'Malta għandna training għall-psikjatri ħaġa li hija reċenti, qed nattrattaw tobba u tobba tajbin għal da training meta sa ftit snin ilu kien joħorġu 5 postijiet għall-SHO psychiatry applikaw tnejn qed ikunu kull sena l-applikants tliet darbiet iktar milli għandna postijiet u within the immediate years ħajħulna psikjatri biżejjed li dan ikunu nistgħu nagħmluh 24 hours fuq il-post. Servizz juħar li bdejna madwar sen ilu illi hemm servizz ta' emerġenza għat-tfal. Ġifiri dalijat tal-gbar u replikata tfal bi specialisti tal-tfal consultants on call ċad tal-emerġenza. Il-casualty ju per eżempju with child and adolescent psychiatrist etikunu on call la tfal bis. Iġifiri laħjar bħala tobba li il-referat kull emerġenza ta' IND.
Għanet il-floor issa l-Ministru ta' s-Saxħa u l-Vice Prim Ministru l-Honorable Chris Fern biex jagħmel l-aħħar kummenti tiegħu.
Grazie Chairman. Jiena nibda biex nirringrazzja l-Kummissarju, Chairman tal-Psikjatrija, Dr. Anton Grek, qed nara wkoll CEO tal-Mental Services, Dr. Sultana, u l-Nursing Director, Dr. Sultana, u ħafna nies li għadmu f'qasam ta' s-saħħa mentali, nirringrazzjhom tax-xogħol kbir li għamlu. Nibda biex ngħid li tnuhu peġir li ħafna mir-rapporti għak nejt tal-2016 juri t-tip fuq dak li kienet ġiġu fi snin tabel. Ġiġu diġa bdejt nir-reġistraw t-tip kem fi servizzi, specialment fi l-care plans, fi kienem zmin jina niftakar kif sir segretari parlamentari kon ġejt Mount Carmel għamet na għaxenata għandok tal-kifli għax 7% bis tal-pazienti li kellhom care plan, illum nistunajdu li pratikament kolla għandhom care plan. U għallura ta' kuwa avvanz kbir ħafna, għanna u koll avvanz l-lum f'temp ta' mill-ektar, l-aktar ma' ħafna drabin għas minna boxin sija kull pazjent li jitħol Mount Carmel u kien raħ l-specialista, b'dika ma' kienix reżisti, saft snin u kun. Samaw għonek u koll l-antenatal u l-pernatal service li għedin natu u servizz relativament ġdijt u għaspandenieħ f'Mater Dei stess fej nisa li kunu prezentaw dinam fusom għax kunu tqal nibdaw mill-ewwel intuhom servizzi minn hemmhekk u mbagħad nibqgħu nagħtu servizzi anke meta titwieled it-tarbija kemm illhom kif ukoll nifollow jew it-trabi biex dak li qed anke inti Chairman li nippruvaw nidentifikaw problemi mill-prattikament l-ewwel xhur ta' tqala. U taħajja bdejt isir realtà din. U servizzi oħrajn pereżempju semma l- għalkemm mhix direttament relatata ma' s-saħħa mentali. Int-Kummissarju semmejt kemm huwa importanti li ma jibqgħux nagħmlu l-assessments tat-tfal f'silos differenti. Fil-fatt hemm kumitat interministerjali bejn dipartimenti tas-saħħa, tal-edukazzjoni ta' servizzi soċjali illi beda jintaqa' madwar 4 ilu, qed jagħmel xogħol diġà beda bħala proġett pilota jagħmel l-assessment su. Ġifieri din jagħmlu l-assessment minn grupp wieħed interministerjali. Mbagħad jitfa' jew jiċċanelja direzzjoni lill-liema istituzzjoni tkompli tutti servizzi. L-idea hi li t-tfal kollha jkollhom care plan, jiġifieri jekk inti tibda minn mindu titwieled u tibqa' dej sakemm għandek bżonn u mhux toqgħod l-ewwel li trattament xi ħadd u mbagħad jinsik u mbagħad terġa' tmorran xi ħadd ieħor. Imma jkun hemm care plan dettaljat u seamless biex dak li jkun jibqa' dej fil-kura tiegħu. U dawn huma koll affarijiet li bdew isiru u diġà bdejna nagħtu r-riżultati tagħhom. Ġifieri jiena qed nistenna li forsi r-rapport li qed tagħmel għal 2017. U aktar ir-rapport għal 2018 jkompli juri dawn l-improvements għax fil-fatt jekk tkun kummissarju inti ma nafx kummissarju inti ma nawgurali. Illi fil-fatt qegħdin isiru ħafna avvanzi fil-qasam tas-saħħa mentali. Irrid ngħid ukoll li anke f'qasam tal-infrastruttura, inti parti mir-rapport tiegħek u l-aktar li ġejt kwotat fuq l-infrastruttura ta' Monte Carmeli. Monte Carmeli huwa sptar ta' fuq minn 150 sena. Hemm partit minnu li ma sar xejn f'mija 50 sena, letteralment. U f'daw l-aħħar snin bdejna naħdmu fuq pjan biex nirrinnovaw il-Monte Carmeli kollu. Għandna qed nistmaw il daħis bina 30 miljun biex nagħmlu refurbishment tiegħu. Però mhux qegħdin nagħmlu refurbishment biss, jiġifieri m'għandniex qegħdin naqbdu sala u nirranġawha u mbagħad naqbdu sala oħra u nirranġawha. Qed isir dak, imma qed nagħmluh ukoll permezz ta' brief li taħdem fuq qed naraw hekk it-tabiba Antonella Sammut biex apparti li nagħmlu refurbishment ta' Monte Carmelu nagħmlu wkoll riorganizzazzjoni skont is-servizzi ġodda li hemm bżonn. Pereżempju semmejt inti kummissarju semmejha ċir tas-sikjatrija, l-ħtieġa li noffru servizzi aktar għal pazjenti li għandhom problemi psikjatriċi minħabba abbuċa droga. Vera, f'taħna dal-Junis, dawra 5 sentej, daħħa 3 snin, saru żgħar, u allura issa, pala parti mir-refurbishment, ħankunu qegħdin parti mill-isptar li qabel kienet qed tintuża xi ħaġa oħra, ħannużawha għall-substance abuse unit biex nilqgħu għal dal-influss ta' pazjenti li qegħdin ikollna. Ġbir da' Mount Carmel, apparti l-fatt li per esempio qed nbidlu l-pipijiet kollha tal-ilma li daw ma ilhom hemm qed niż minn Charles Dickens, nibdlu s-sistemi tal-elettriku, kien hemm swar il-qasert ma kellhom naturalment, is-soqf ukollha qegħdin nagħmluhom safe. Ġbir dan huwa xogħol li qed isir bħalissa għaddej xogħol fuq il-Mail World 2, xogħol li qed jiswa mal-miljun euro waħdu, u l-pjanu li jkun lesta l-aħar ta' April biex imbagħad f'Mej jkun jista' jilqa' madwar 23 pazjent, dana s-sala hija qed naqlawha kompletament u ħajġi l-istess għall-isptar kollu. Madan ukoll beda x-xogħol il-brief qed jagħmlu Dr. Anton Rick innifsu biex ikollna sptar akut, sptar ġdid akut għall-kura akuta tas-saħħa mentali full campus ta' Mater Dei. L-art diġà hija akkwistata u issa qegħdin fil-fażi li nagħmlu brief. Rid ngħid li tawżu l-brief kemm għal Mount Carmel. Kif ukoll għall-isptar akut, diġà bdew u ħajkomplu jiġu diskussi mal-stakeholders kollha, mal-NGOs, mal-professjonisti, mal-unions, mal-carers tal-pazjenti biex kemm jista' jkun ikollna il-veduta ta' kulħadd u nisimgħu l-input u jkollna l-input ta' kulħadd għax huwa importanti li kulħadd ikun qed jara problema min-naħa tiegħu u allura nsibu s-soluzzjoni min-naħa kollha. Fuq għawdex ukoll irid ngħid illi il-pjanu li issa bil-isptar ġdid li konna f'għawdex u issa għandna l-Stewart Healthcare li din partners tagħna fuq dal-proġett ħajkollna parti mill-isptar psikjatru li ħajkun dedikata s-psikjatrija u ħajkun allura isptar ġdid. Però l-infrastruttura waħedha mhijiex biżejjed ma tal-munijiet tkun. Qed inżidu l-staff, qed inżidu n-numru ta' konsulenti, żidna nkomplu nżidu n-numru ta' konsulenti. Qed inżidu anke nurses din il-ġimgħa stess jakkwistajna aktar fondi biex indaħlu żiet nurses anke overtime u part-timers biex inkunu nistgħu nilqgħu għad-demanda dejjem tikber li qed ikollna f'dan is-settur. U importanti ħafna is-servizz fil-komunità. Jiġifieri aħna fil-komunità qegħdin nżidu l-outreach, irridu nkomplu nżidu l-outreach, nifhmu li hemm għandna wkoll bżonn ta' aktar manpower. U mhux faċli dejjem sib press hemm sejħa hemm kol miftuħa għal psychologists u l-assistant psychologists. Ħafna drabi li jiġri jitlu l-assistant psychologists jiġifieri li jkunu kwalifikati imma qed jistennew li jkollhom il-warrant, kif jieħdu l-warrant jitilqulna, għax imbagħad imorru fil-privat jitħallsu biżejjed. Il-raġuni li qed m'għandniex biżejjed nies kwalifikati f'pajjiżna li jmillew il-ħtieġa kollha tal-privat mbagħad jibdu jiġu l-istess palma kellna problema bid-dentisti. Dikka qed nindirizzawha billissa n-numru sklawsus ma sajnieh. Jiġifieri issa mill-kors ta' din is-sena dentista jibdu jitlu ħafna żied milli kienu jitlu qabel, studenti biex ikollna eventwalment aktar dentisti u jkun hemm dentisti biżejjed. Fil-komunità bdejna skema li nixtieq nara ta' spandi, mhijiex popolari ta' skem xtaqta li ħadkun, u nixtieq nara ta' spandi fejn tobba tal-familja, il-gvern outsourcja servizz ta' outpatients lilhom. Jiġifieri ikollna l-pazjenti li jkollhom l-appuntamenti fil-outpatients psikjatriku tal-gvern li jarhom psikjatri, eċetera. Imma mbagħad bejn appuntamentu ieħor il-pazjent li huwa long term u ċertu kategoriji ta' problemi, għal-follow-up tagħhom jista' jmorru għand it-tabib privat tagħhom u jħallas għalih il-gvern. Ġil dan huwa servizzi li beda. Ovvjament kulħadd irid iżjed ħlas, waħda mill-affarijiet qed nara l-doktor dak wara tixtieq naħallsu aktar, anke jien nixtieq ikun nipara.
Il-verità kienet 10 euros jekk m'iniex sejra żball joħodlok il-25% taxxa, timla ma nafx kemm il-karta għaddhom xi noqsijiet li tkwarti fuq kull pazjent. So I think this is a nice way of saying don't do it.
Jina, efem, jekk nifem illi il-pagi kolħat iġdijiet għalla s-sizieta. Ma dan huwa il-konċett huwa konċett illi aħna nixxu nindaħlu aktar tobba anka tal-familja fil-qasam tal-kura mentali. Però mbagħad irid ngħid illi dakollu mhux qed isir ad hoc, ġifieri aħna hemm pjan li qegħdin nagħmlu fuqu għaxħanna l-pjad nazjonali tas-saħħa li għaddejjin fih u jiskadi fil-2020, u issa diġa bdejna naħdmu fuq pjan nazjonali għas-saħħa fuq strateġija nazjonali għas-saħħa għal 10 snin ta' wara, mill-2020 sal-2030. Ma jfessirx li saħħa l-2020 kif kien hemm jipprova jinterpreta sfortunatament illi m'għandniex pjan. Qed naħdmu fuq il-pjan tal-10 snin oħra għax il-pjan li għandna t-naħdmu fih issa jiskadi fil-2020. U ma għadux nistennaw sal-2020 biex nibdew il-pjan, naħdmu fuq il-pjan dikinhar. Allura bdejna naħdmu issa, naħdmu ma' Queen Mary's ukoll, ġifieri Barts li ġew Malta u qed jagħmlu l-istudenti tal-Mediċina f'Għawdex, qed daħlu wkoll dal-proġett magħna biex għal-10 snin 2020-2030 ikollna pjan nazzjonali u strateġija nazzjonali tas-saħħa u li tinkludi wkoll parti essenzjali tagħha strateġija dwar is-saħħa mentali. Ġifieri dak kollu jkun miexi bi pjan. U rrid ngħid li min-naħa tas-saħħa min-naħa tal-public health tal-proġett huwa mmexxi mit-tabiba Nataxa Muscat Azzopardi, jew Azzopardi Muscat. Ġifieri dak kollu huwa għafas għed naħdmu fih fil-qasam mentali, u għasam li kif tgħidu intkom l-importanza tiegħu tibqa' żżid għax dejjem ikun iżjed popolari, iżjed komuni, anke li kien hemm pazjent wieħed xorta li donatu l-importanza tiegħu, però naħseb li huwa qasam li aħna bħala gvern qegħdin nagħtu importanza qawwija leh, qegħdin nidfa' ħafna riżorsi leh, kemm finanzjari kif ukoll ta' riżorsi umani u riżorsi fejn jidħol policy making. U jiena I look forward letteralment għal rapporti ta' snin li ġejjin, nawra li tkun qed tagħmel minn tiegħek intiegħek, li jkompli jirreġistra progress li qed isir f'dan is-settur. Grazzi ħafna.
Grazzi Ministru Fern, bekk wasalna biex naġġornaw il-laqgħa fejn iddiskutejna il-rapport annwali ta' 2016 tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tas-Saħħa Mentali. Nistgħu naġġornaw għal data li ħad tkun imħabbra ktar tard, però dawk li qegħdin fil-kumitat soċjali jridu jibqgħu għawila li x'għandna xi items oħra fuq xiex naħdmu fuqhom. Dawk tas-saħħa jistgħu.